Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 13-sentyabr, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonlik Abbos Atoyev boks bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Qozog'istonning Taldiqo'rg'on shahridagi narkodispanserda ro'y bergan yong'in oqibatida kamida 38 kishi nobud bo'ldi. AQSh poytaxtida 10 mingdan ziyod kishi prezident Barak Obamaning sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish dasturiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda yana ro'molli o'quvchilar tahqirlanmoqda. O'quvchi qizlarning ota-onasi bunday tahqirdan norozi bo'lib Ozodlikka intervyu berdi.
Biz holat turg'izib qo'yib, vohadistanlarni yo'qlangan gapirib.
Tojikistonda SMS orqali xotinini taloq qilganlar ko'paymoqda. So'nggi 8 oy davomida 30 ga yaqin sog'lik ayol SMS orqali taloq xati olgan.
Taloq yoki bevosita telefon yoki bevosita xat yoki bevosita SMS mefresonan in taloq vuqu' meshavad.
Poraxo'rlikni oldini olish maqsadida O'shda maktab direktorlari o'rni almashtirilmoqda, ammo maktab jamoalari va ota-onalar bundan norozi.
U kelayotgan ayolga o'quvchilari qoladi. Unga o'qituvchini bizga nima beradi bu yerda?
Afg'onistonda prezidentlik saylovida berilgan ovozlarning 95% sanab bo'lindi. Natijalarga ko'ra oldinda hamon Hamid Karzay, Isroil bosh vaziri, Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini davom ettirish borasida AQSh bilan kelishmovchilik saqlanib qolayotgani haqida bayonot berdi. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga dasturimiz davomida Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklardan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik Abbos Atoyev boks bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Italiyaning Milan shahrida havaskor bokschilar o'rtasida o'tkazilgan jahon chempionatining final bahsida Abbos Atoyev armanistonlik bokschi Adranik Hakobanni 9-0 hisobida mag'lub etib, 75 kg bo'lgan vaznda jahon chempioni unvonini qo'lga kiritdi. O'zbekistonlik yana bir taniqli bokschi Ilshot Rasulov esa 81 kg bo'lgan vaznda chempionlik uchun final bahsida rossiyalik Artur Beterbiyevga yutqazib, kumush medaliga sazovor bo'ldi. O'zbekistonlik bokschilar Bahodirjon Sultonov va Botirjon Mahmudovlar esa jahon chempionatining bronza medalini qo'lga kiritdilar. Qozog'istonning Taldiqo'rg'on shahridagi narkodispanserda ro'y bergan yong'in oqibatida kamida 38 kishi nobud bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, yong'in bugun erta tongda ro'y bergan va dispanser xodimlari binodan 40 dan ortiq odamni evakuatsiya qilgan, qolgan bemorlarni esa qutqarishga ulgurmaganlar. Yong'in sabablari hozircha aniq emas. Mamlakat bosh vaziri Karim Masimov maxsus tuzilgan qo'mitaga ro'y bergan fojia yuzasidan puxta tekshiruv ishlari olib borish to'g'risida topshiriq berdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Turkmanistonga safar qildi. Rossiya rahbari Turkmanboshi shahrida o'z hamkasbi Qurbonquli Berdimuhamedov bilan so'zlashuvlar olib bordi. Uchrashuv chog'ida Turkmaniston prezidenti tomonlar turkman gazini Rossiyaga yetkazib berishni qayta boshlash borasida mavjud texnik masalalarni hal etganini bildirdi. Aprel oyida Turkmanistonni Rossiya bilan bog'lovchi asosiy gaz quvurida ro'y bergan portlashdan so'ng Ashxobod Rossiyaga gaz yetkazib berishni deyarli to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z navbatida davlatlar o'rtasidagi aloqalar izchil rivojlanib borayotganini ta'kidladi.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растёт.
Iqtisodiy buhronga qaramay davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar shunchaki yaxshi emas, balki juda ham yaxshi rivojlanib bormoqda. Chunki mahsulot ayirboshlash ko'lami ortib bormoqda. Rostini aytsam, boshqa davlatlar bilan oldi-sotdi ko'lami tushib borayotgan bir paytda davlatlarimiz o'rtasida savdo ko'lami ortib bormoqda va bu imkoniyatlarimiz ko'pligini namoyish etadi, dedi Rossiya prezidenti. Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda jami 50 dan ziyodincha aholi vakillari, mahalliy politsiya xodimlari va jangarilar nobud bo'ldi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi ham jangarilar bilan ro'y bergan otishmalarda amerikalik 5 askar halok bo'lganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, zo'ravonliklar mamlakatning deyarli barcha hududlarida ro'y bergan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Urg'on viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 14 kishi nobud bo'lgan. Qunduz viloyatida esa maxsus amaliyot chog'ida Taliban harakatining 10 dan ziyod jangarisi o'ldirilgan. Afg'onistondagi zo'ravonliklar 20 avgust kuni o'tkazilgan prezident saylovi yakuniy natijalarining e'lon qilinishi kutilayotgan davrga to'g'ri keldi. Shu kungacha e'lon qilingan natijalarga ko'ra, amaldagi prezident Hamid Karzay saylovchilarning 54% ovozini to'plagan. Biroq shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita qayd etilgan qonunbuzarchiliklar tufayli Hamid Karzay yaxshi natijaga erishgan mintaqalarda berilgan ovozlarni aksarini bekor qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxtida 10 mingdan ziyod kishi prezident Barak Obamaning sog'liqni saqlash tizimini isloq qilish dasturiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Konservativ ruhdagi tashkilotlar tomonidan uyushtirilgan namoyish ishtirokchilari Barak Obama rejalarining AQShni sotsializm va sinishga olib kelish yuzasidan tashvish bildirdilar. Barak Obama esa Minneapolis shahrida 10 mingdan ziyod odam oldida qilgan chiqishida o'z rejasini himoya qilib, uni hayotga tatbiq etishda ortga chekinmasligini bildirdi. Obama rejasi qonunga aylanishi uchun AQSh Kongressi tasdig'idan o'tishi lozim. Ozodlik to'lqinlarida 13 sentyabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Iroq matbuoti taqdim xabarga ko'ra, Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlatovli Anqara Tehron yadro dastur borasida Iroq va G'arb davlatlari bilan o'tkaziladigan muzokaralarga mezbonlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ahmad Davlatovli bu haqda Iroq Oliy milliy xavfsizlik kengashi rahbari Said Jalili bilan so'zlashuvlar chog'ida ma'lum qilgan. Turkiya tashqi ishlar vaziri muzokaralarning tez fursatda boshlanishiga ham umid bildirgan. Ayni paytda Iroq prezidenti Mahmud Ahmadinajod Iroq qudratli davlatlar bilan global xavfsizlik va iqtisodiy masalalarda so'zlashuvlar boshlashga tayyor ekani, biroq yadroviy dastur masalasida so'zlashuvlar olib bormasligini ma'lum qildi. Eron sudi 14 sentyabr kuni iyun oyidagi prezident saylovidan so'ng bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan fuqarolar ustidan boshlangan mahkama jarayonini davom ettiradi. IRNA agentligining xabar qilishicha, dushanba kuni boshlanadigan mahkamaga Eron axborot agentliklari xodimlari kiritiladi, biroq xorijiy matbuot vakillari mahkamaga qo'yilmaydi. Eron hukumati iyun oyidagi namoyishlar chog'ida qo'lga olingan 140 dan ziyod fuqaroni mahkamaga tortgan. Mahkamada javobgarlikka tortilganlar orasida taniqli islohotchilar, huquq faollari hamda Buyuk Britaniya va Fransiya elchixonalarining mahalliy xodimlari bor. Eron prezidenti ma'muriyati Mahmud Ahmadinajodni haqoratlagani uchun taniqli islohotchi diniy ulamo Oyatulloh Yusuf Sani ustidan maxsus sudga shikoyat qilmoqchi. Eron matbuotining xabar qilishicha, prezident ma'muriyatining qonuniy masalalar bo'yicha idorasi shikoyat arizasini tayyorlab bo'lgan va arizani yaqin kelajakda maxsus sudga taqdim qiladi. O'tgan yil qattiq qo'l siyosat tarafdori bo'lgan Javan Nasri Yusuf Sanini prezident Mahmud Ahmadinajodni haqoratlaganlikda ayblagan edi. Eron muxolifati tarafdori bo'lgan Sani esa mazkur ayblovlarni keskin rad qildi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda yana ro'molli o'quvchilar tahqirlanmoqda. O'quvchi qizlarning ota-onasi bunday tahqirdan norozi bo'lib ozodlikka intervyu berdi. Tojikistonda SMS orqali xotinini taloq qilganlar ko'paymoqda. So'nggi 8 oy davomida 30 ga yaqin sug'urlik ayol SMS orqali Rossiyadan taloq xati olgan. Poraxo'rlikni oldini olish maqsadida O'shda maktab direktorlari o'rin almashtirilmoqda, ammo maktab jamoalari va ota-onalar bundan norozi. Afg'onistonda prezidentlik saylovida berilgan ovozlarning 95% sanab bo'lindi. Natijalarga ko'ra, oldinda hamon Hamid Karzay, shuningdek xalqaro maydonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar va ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Toshkentdan olingan xabar bilan dasturni boshlamoqchimiz. O'zbekiston maktablarida hijob kiygan qizlarga tazyiqlar davom etmoqda. Toshkent shahrining bir necha maktablarida hijob kiygan qizlar maktablarga qo'yilmayapti va ular o'qituvchilar tomonidan tahqirlanmoqda. Bu haqda Veritas yosh huquq himoyachilari harakati xabar berdi. Hamkasbimiz Sadriddin toshkentlik ota-onalar va o'quvchilar bilan suhbatlashib, bu masalani o'rganishga harakat qildi.
Veritas yoshlar harakati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent maktablarida hijob kiygan o'quvchilardan ro'mollarini yechib darsga kirishni majbur qilmoqdalar. Bunday vaziyat Shayxontohur tumanining 40-chi, 41-chi va 13-chi Sobir Rahimov tumanining 1-chi, Toshkent viloyati Zangiota tumanining 8-chi maktablarida kuzatilmoqda. 2 nafar farzandi Zangiota tumanining 8-chi maktabda ta'lim olayotgan Musharraf opaning aytishicha, uning qizlari har kuni maktabdan yig'lab qaytib keladigan bo'ldi.
Shunaqa maktabda qizlar o'zi mashaqa qo'ymadi-da, endi shunaqa qildiki, men maktabga chiqmadim. Chiqsak hozir g'ali qizlarim haydab olgani uchun borsa, endi militsiya bilan olib ketdim o'ziga.
Nimaga haydab olibdi? Sababini nima deyshyapti? Nimaga qo'yishdi?
Ro'molda, ro'mol hijob o'ragan uchun.
Qaysi maktab endi bu?
Zaniki mashina nazar dedik, 10-chi maktab bilan 8-chi maktab.
Necha yoshda qizlaringiz o'qishadi?
Bittasi 9-chi, bittasi 6-ga boradi.
Umuman kiritishmabdim maktabga.
Yo'q, ertaga sani kirgiza olmaymiz. Qizim ketganki sani kirgiza olmaymiz. Oldingi yil o'zi o'rga bitirdi-da, qo'yishmadi rasa. Direktor ham kerak bo'lsa dokumentini olib ketgin deyapti. Keyin direktor mamlarasi urushi mana qonunda bor deb qog'ozlarning bir narsalarini ko'rsatdi menga.
Shundan so'ng qizlari maktabga bormay qo'ydi, deydi Musharraf opa.
Maktabga qo'ymagandiki bormadi. Boradi, haydab olishadi, qaytib keladi, ro'mol tortib olsa bu qochib yig'lab keladi. Mashaqqa maktabni bitiruvdi. Yozda 10 marta eshigimdan kelib, bilmayman, olib keting, qizingiz psixmi, bir balo, o'qishni ham bilmaydi. Jinni bo'lsa kerak edi, menga shunaqa o'qituvchisi. Keyin aytdim, bu qizlarim rosa yaxshi o'qiydigan, hech qanaqasi dedim. O'qituvchi gapimni eshitgani ham yo'q. Nekiga anaqa deb ketuvdi-da endi, keyin gal kelgandan keyin boshqacha gapirib, men qarayman, unaqa qiynalib o'tirmang. Agar siz hozir qizingizni maktabdan olaman desangiz, 6 sinfga o'tdi deb beraman. Agar shu maktabda qoladigan bo'lsa, men 6 sinfga o'tkazmayman. Men sinfimda o'qitmayman bu qizingizni deb ketdi. Keyin men aytdimki, men qayerga olib ketaman? Sen mayli, qaysi maktabga bo'lsa ham olib keting, o'qit, nima qilsangiz qiling, lekin men maktabimga kelishga haqqi yo'q qizingiz deb aytib ketdi.
Musharraf opaning 9-chi sinfda o'qiydigan qizi Ruqiya bilan suhbatlashdik.
Hozir maktabga bormayapsiz-a shekilli? Sizning sababi nima?
Anaqa borganimda yomon haqoratlik qilib, anaqa ro'mollarimni tortib olib, anaqa qilib tashladi. Uyat gapli gapirib, mashaq qayda o'rgan edi.
Kim?
Ichida o'sha o'qituvchilardan.
Sinfga umuman kirgizmaydimi yoki faqat shu maktab eshigidan haydab yuboradimi? Sizlarning sinflaringizda maktabda bormi yana shunday ro'mol o'raganlar?
Ikkitami shunaqa-da. Ularni ham qo'ymasdan kirgizman maktabga.
Deydi Ruqiya. O'z ismini bildirishni istamagan boshqa bir otaning aytishicha, ularning farzandlari ham maktab direktori va o'qituvchilar tomonidan ta'qib qilinmoqda.
Xullas, bolalarni turg'izib qo'yib, bir soatlab turg'izib qo'yib, iflosdan olib, iflosga solib, vahadistan sallab, vahadistan dedi. Men yo'qsa gaplarni gapirib, bolalarni ham pas qo'yib, undan keyin nima deydi, ilgari 20-ta, 25-talab beshayotgan bo'lsa, hozir 4-ta, 3-ta, 5-ta, 8-ta mehnat qo'yotganmiz.
Bu odamning so'zlariga ko'ra, maktab ma'muriyati qiz bolalardan hijobni yechtirishni yo'lini topolmagandan so'ng, ularga sinfdoshlarini qarshi qilib qo'yib, ular orasiga nifoq solishga urinmoqda.
Maktabda xuddi shunaqa bo'yotdi, sinfdoshlar bor. Sinfdosh bitta yechmasa, buyodilarini ham unga barvaqt kerak bo'yotdi, ular aytdiki, sinfdoshlar qanaqa bizga ana qiynalish kerakmi, u qilish kerakmi, bu qilish kerakmi? Diriyim gaplarga tushmadi. O'quvchilarning o'ziga ham nima deydi, teskari tashviq qilinmoqda. O'quvchilar orasida ham nifoq sog'atdi.
Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, demokratik davlatda kim qanday kiyinib yurishi o'z ixtiyorida bo'lishi va albatta e'tiqod erkinligi bo'lishi lozim. Huquqshunos Surob Ismoilov fikricha, aslida O'zbekiston qonunlarida maktablarda hijob kiyish taqiqlangan, biroq bu qabul qilingan qonunlarning o'zi xalqaro qonunlarga ziddir.
Endi qonuniy tarafdan olsak, sizniki O'zbekistonda shu diniy erkinlik va undan kelib chiqadigan barcha shu munosabatlarda faoliyatini tartibga soluvchi qonun O'zbekistonda shu diniy tashkilotlar va diniy kengashlar to'g'risidagi qonun bor. Shu qonunda belgilanishicha, O'zbekistonda diniy erkinlikka doir kiyim, ya'ni shu diniy bir kiyim yoki diniy bir tashqi ko'rinish qiyofalariga atributlari faqatgina shu diniy ulamolar diniy vazifalarni bajarayotganda kiyishlari mumkin. Qolgan paytda bunaqa kiyimlarda bo'lishlari taqiqlanadi. Boshqa fuqarolarni ham qo'shib degan bir qoidalari mavjud. Agar qonuniy tarafdan ruxsat beradigan bo'lsak, shu maktablarda ham, boshqa bir jamoat joylarida ham hijob va boshqa bir diniy ma'noga mazmunga ega bo'lgan kiyimlarni kiyib chiqishni O'zbekiston qonunlari taqiqlaydi. Lekin bu qonun bevosita O'zbekistonni shu 92-yilda hamda 95-yilda BMTga a'zo bo'lib turib, ko'pgina xalqaro inson huquqlari bo'yicha normalar ifoda etilgan xalqaro hujjatlarga, xususan siyosiy va fuqarolik huquqlari, erkinliklari to'g'risidagi xalqaro paktga ham a'zo bo'lib turgan. Mana shu paktga O'zbekistonga yuklanadigan xalqaro majburiyatlarga zid keladi bu qonunning qoidalari. Chunki u paktda aytilishicha O'zbekiston o'ziga fuqarolarni diniy erkinliklarni to'la va hayotni turli xil jabhalarda, hamma jabhalarda ta'minlanish majburiyatini o'ziga oladi deyilgan. Demak, mana shu holatda milliy qonunchilik qoidalari man qilinsa, xalqaro qonunchilik qoidalari mana shu diniy erkinlikni ifoda etishni kiyimlar orqali ham ifoda etish mumkin va bu cheklanmasligi kerak deb bayon etishadi. Demak, O'zbekistonni shu hozir o'zida mavjud bo'lgan qonunlar O'zbekistonning xalqaro majburiyatlariga zid, xalqaro standartlarga zid. Lekin qonun bo'yicha bu taqiqlangan.
Deydi huquqshunos Suhrob Ismoilov.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentdan olingan xabarga ko'ra Toshkent shahridagi bir necha maktablarda hanuz hijob kiygan qizlarga nisbatan ta'ziqlar davom etyapti, ular maktablarga qo'yilmayapti va o'qituvchilar tomonidan tahqirlanmoqda. Bu haqda Veritas yosh huquq faollari guruhi vakili hamda toshkentlik ota-onalar Ozodlik to'lqinlarida so'zlab berdi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'onistondan olingan xabar. Afg'onistonda 20 avgust kuni o'tgan prezidentlik saylovida berilgan ovozlarning 95% sanab bo'lingani xabar qilindi. Afg'oniston saylov komissiyasi ovozlarning asosiy qismiga egalik qilib, hanuz Hamid Karzay oldinda borayotganini ta'kidlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi a'zolaridan biri doktor Daud Ali Najafi shanba kuni kechki payt poytaxt Kobulda mamlakatda saylovlar kuni aholi tomonidan berilgan ovozlarning taxminan 95%ning natijasini e'lon qilish paytida oldingidek Afg'onistonning amaldagi rahbari Hamid Karzayni boshqa raqiblaridan oldinda ekanini ma'lum qildi.
Muhtaram Hamid Karzay 3 million
Janob Hamid Karzay 3,009,559 ovoz olgan. Janob doktor Abdullo Abdullo 1,558,591 ovoz olishga muvaffaq bo'lgan degan doktor Najafi Hamid Karzayni hanuzgacha sanalgan ovozlar jumlasidan 34%dan oshiroq ovoz olib nomzodlar orasida birinchi o'rinda turganini qayd etdi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mas'ullari mamlakat bo'ylab saylovlar kunida sandiqlarga tashlangan ovozlar jumlasidan kamida 15% qallobliklar yuz bergani asosida bekor qilinganini aytadilar. Ayni holda boshqa nomzodlar hanuzgacha saylovlar mustaqil komissiyasi tomonidan e'lon etilgan natijalarni qonuniy e'tiborga ega bo'lmaganini ta'kidlaydilar. Hamid Karzayning asosiy raqiblaridan doktor Abdullo Abdulloning so'zchisi Saydoqo Husayn Fozil Sonchoraki ular saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiyasi topshirilgan shikoyatlarni tekshirib, natijani e'lon qilmaguncha kutib qolishlarini ta'kidladi.
شمارش و اعلان نتایج بدون بررسی تقلبات سازمان یافته فاقد اعتبار
سایلاولر جرایانده اویشترولگن قلابلکلر و قانون بزرلکلر تکشیرل مگونچه آوازلرن سنش آرقل نتیجلرن اعلان اتش قانونی بر عمل امس شکایتلرن تکشیروچه کمیسی مملکت بویلب برمین سایلاو اچسکلر آوازلر قیت سنلشن اعلان اتگن boshqa bir tomondan Afg'oniston saylovlar komissiyasining janob Hamid Karzayni saylovlarda muvaffaqiyat qozonganini e'lon etish uchun faoliyat olib borayotganini biz bor aytib kelganmiz. Ammo saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya hanuzgacha shikoyatlarni tekshirish faoliyatlari davom etayotganini aytadi. Mazkur komissiya boshlig'i Grant Kepan haligacha qalloblikklar asosida berilgan ovozlarning aniq sonini bilmasligini ta'kidlab, shikoyatlarni tekshirish ishi qachongacha davom etishi borasida ham biror narsa deya olmasligini bayon etdi. Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar 20-avgust kuni o'tkazilgan edi. Qator chet ellik kuzatuvchilar hamda bir qator nomzodlar amaldagi prezident Hamid Karzay foydasiga katta qallobliklar ro'y berganini ta'kidlamoqdalar. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi saylovlarning qat'iy natijasi qachon e'lon etilishi borasida biror narsa demagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonda uyali telefon orqali taloq olayotgan ayollar soni ko'payib bormoqda. Viloyat oila masalalari bo'yicha qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 8 oyi davomida 60 nafar sug'urlik ayol telefon orqali taloq xati olgan. Butun respublikada esa bu ko'rsatkich 100 kishidan ortgan. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher lavhasi.
Nomini eshitmaslik sharti bilan gapirgan bu ayolning aytishicha, eri telefon orqali taloq qilganiga yarim yil bo'lgan. Qaynonasi va qaynotasi bundan xabar topib, narsalarini yig'ishtirib, ota-onasining uyiga olib borib qo'ygan. Rostiga xo'jayinim SMS jo'natib, meni taloq qilganini o'qib, hayron qoldim. Avvaliga hazillashyapti deb o'yladim. Chunki erim hayotdan hazilkash inson. Lekin oradan oylar o'tdi. Xat xabar yo'q, telefon qilmay qo'ydi. Pul yuborish vaqti keldi, puldan darak bo'lmadi. 6 oydan oshdi. Telefonini o'zgartiribdi shekilli. Ilgarigisi javob bermayapti. Haligacha ishongim kelmaydi. Kelib qoladi deb umid bilan o'tiribman. Onamni uyida, deydi nomini eshitmaslik sharti bilan gapirgan bu ayol. Rossiyada mardikorlik qilib qaytgan Navruzning aytishicha, tojikistonliklarning ko'pchiligi u yerda ikkinchi xotin olishgan. Ularning Rossiyada uylanib, xotinlariga taloq berishlarining bir nechta sababi bor.
Yakumish baroy ma'osh raftaysonam, qismi deymoshon. Men mardum hatto dar vaqti zimison.
Birinchidan ular nima uchun Rossiyaga kelishmoqda? Tirikchilik deya albatta. Ikkinchidan Rossiyadagi shart-sharoit yaxshi. Necha yillardirki Tojikistonda na chiroqi, issiq suv va na gaz bor. Izg'irinli qish kunlari odamlar zulmatda yashaydi. Rossiyada esa barcha sharoitlar mavjud. Rosti gap, hamshaharlarimizning bir qismi rus ayollariga uylanib, yaxshi sharoitlarda hayot kechirmoqda. Xullas, mana shunday sharoitlarni tashlab zulmatga qaytishni xohlashmaydi ular. Bu jarayon oshib boradiki, kamaymaydi, deydi Navruz. Sud viloyat hukumati oila masalalari bo'yicha qo'mita raisasi Matluba Sattorovaning so'zlariga ko'ra, birgina joriy yil 8 oy davomida 60 so'mlik ayol telefon orqali taloq olgan.
Честно говоря, когда раньше слышали такие вот разговоры, вообще не верилось. А теперь мы сами становимся.
Ilgari mana shunday gaplarni eshitib, odamning ishongisi kelmas edi. Lekin oxirgi paytlarda telefon orqali taloq qilish hollari oshib boryapti. Jumladan telefon orqali taloq olib, ZAGSda rasmiy jihatdan ajralgan ayollar bor. Qolganlari esa erim qaytib keladi, yana ilgarigidek yashab ketamiz degan umid bilan yashashmoqda. Ayrimlari noilojligidan ikkinchi xotin bo'lishga majbur. Ikkinchi xotin bo'lib turmushga chiqqanlarning deyarli hammasi yashirin turmush kechiradilar. Mansabdor shaxslar va tijorat bilan shug'ullanadigan boyvachcha tadbirkorlarning deyarli hammasida ikkinchi xotini bor, deydi Matluba Sattorova. Xo'sh, telefon orqali xotinga taloq berish musulmonchilik shariatiga to'g'ri keladimi? Ozodlik radiosi muxbirining bu savoliga viloyatdagi Shayx Maslahiddin masjidi diniy ulamolar kengashi a'zosi Hoji Amir Hoji Amirov shunday javob berdi.
Taloq yoki bevosita telefon yoki bevosita xat yoki bevosita SMS mefrasonan in taloq vuqu' meshavad.
Darhaqiqat, oxirgi paytlarda telefon va SMS orqali taloq berish odat tusiga kirib bormoqda. Musulmonchilik shariatiga binoan ilgari maktub, bugun esa uyali telefon va SMS jo'natish yo'li bilan taloq berish mumkin va bu taloq qabul qilinadi. Lekin hozirgi yoshlar taloq berish shartlariga to'liq amal qilishmaydi, chunki ularning aksariyati diniy ma'lumotlari past, dedi Hoji Amir Hoji Amirov. Biroq Tojikiston diniy ulamolar kengashidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, telefon orqali ham taloq berish mumkin. Bunday holatlarda taloq berish paytida guvoh bo'lishi shart. Shundagina taloq qabul qilinadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun Rossiyada 800 ming tojikistonliklar mardikorlik qiladi. Norasmiy ma'lumotlar bo'yicha esa ular soni 1.5 milliondan ortiq. Bu Tojikistonda mehnat layoqatiga ega erkaklarning yarimidan ko'pini tashkil etadi degan gap. Ular tirikchilik deya pul ishlab kelish uchun o'zga yurtga otlanib, tez orada qaytib kelishlariga umid qilishadi. Biroq bu yaqin kunlar uzoq yillarga cho'zilib ketmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonda uyali telefon orqali taloq olayotgan ayollar soni ko'payib bormoqda. Birgina Sog'd viloyatida so'nggi 8 oy davomida 60 nafar sog'dlik ayol telefon orqali taloq xati olgani haqida Xo'jandagi hamkorimiz Alisher lavhasida eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endigi xabarimiz O'shdan. O'sh shahar hokimiyati yangi o'quv yilida ayrim maktab direktorlarini rotatsiya qilish, ya'ni o'rnini almashtirish to'g'risida qaror qabul qildi. O'sh shahar xalq ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, qaror maktab rahbarlari malakasini oshirish va maktablardagi poraxo'rlikni oldini olish maqsadida qabul qilingan. Biroq hokimiyat qaroridan O'shdagi ayrim maktab jamoalar va ota-onalar norozi bo'lmoqda. Rotatsiya o'tkazilayotgan ayrim maktablarning o'quvchilari, o'qituvchilari va ota-onalar maktab rahbarini o'z o'rnida qoldirish talabi bilan norozilik aksiyasini ham o'tkazdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
O'sh shahar hokimiyatining 8-sentyabr kuni bo'lib o'tgan kollegiyasida qabul qilingan qarorga muvofiq shahardagi 8 ta o'rta ta'lim maktab direktorlari almashadigan bo'ldi. O'sh shahar xalq ta'limi boshqarmasining rahbari Abdulvali Boltaboyev qaror shahar ahli talabi bilan qabul qilinganini aytadi.
Turg'undor aytayotibdi, g'ayr maktab direktorlari 10 yil, 15 yil, 20 yil bir yerda o'tiradi.
Fuqarolarimiz ba'zi maktablarning direktorlari 10, 15, 20 yildan buyon bir yerda ishlaydi. Ularning hech qayerga siljigisi kelmaydi yoki rotatsiya bo'lmaydi. Nima uchun? Ular bu maktabni xususiylashtirib olganmi yoki korrupsiya tomirini yoydirib shu maktabdan ketishini istamaydimi deyishmoqda, dedi Abdulvali Boltaboyev. Ma'lum bo'lishicha, maktablar rahbarlarining ko'pchiligi shahar hokimiyati qaroriga rozilik bildirishgan, biroq ayrim maktablarning o'qituvchilari hokimiyat qarorini o'ylamay bosilgan qadam sifatida baholamoqdalar. Masalan, O'shdagi Gorkiy nomli gimnaziya maktabining ota-onalar qo'mitasi o'qituvchilari va o'quvchilari maktab direktorini o'z o'rnida qoldirish talabi bilan maktab binosi qoshida norozilik aksiyasini o'tkazdilar. Maktab o'qituvchilariga ko'ra, rotatsiya to'g'risidagi qarorning o'quv yili boshlanganida qabul qilingani o'quv jarayoniga, belgilangan ish rejalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Yangi nimalar bilan, rejalar bilan o'quv yiliga kirdik. Hozir mana shu ish rejamiz oqib buzilayotgan deb bo'lyapti. Ish protsessiga ta'sir qilyapti mana shu ishlar, bari protsesslar.
Meriyadan ham so'ranamiz, Garanodan ham hammadan so'ranamiz. Domlamiz o'z o'rnida qolishini xohlaymiz.
Deydi maktab o'qituvchilaridan biri. Norozilik namoyishida ota-onalar, maktab o'qituvchilari va o'quvchilar vakillaridan iborat 100 dan ziyod odam ishtirok etdi. Mitingda ishtirok etgan ayrim ota-onalar maktab rahbari o'z o'rnida qolmasa, o'z farzandlarini maktabga jo'natmasliklarini ma'lum qilishdi.
Biz kattalarni bir kazga qarshi emasmiz. Men bilgandim, bir kazdan chiqargandim, buyrug'iga qarshi emasmiz. Lekin boshqa o'qituvchimizga kerak yo'q, deb direktorda. U kelayotgan ayolda maktabdagi palajinasini biz yaxshi bilamiz-da, o'quvchilari qoloq, bir o'zlashtirgan narsasi yo'q. Unga o'qituvchini bizga nima kerak bu yerda? Mana shu damlardan, oxirimizdan yuqori bo'lsa bilimi, yuqori bo'lsa talabchanligi kelsa bo'ladi. Bolamizni o'qitamiz, biz ham talabchan o'qituvchi kerakda bizga. U bolalarimizdan betta bilimsiz bizga keragi yo'q.
Dede norozilik namoyishida ishtirok etgan ota-onalar qo'mitasi raisi Manzuraxon Nishonova. Biroq shahar xalq ta'lim boshqarmasi rahbari Abdulvali Boltaboyev bunday namoyishlarni noqonuniy deb hisoblaydi va rotatsiya ishlari to'xtamasligini aytadi.
Biz ishga oshiramiz, ya'ni bu mezonda tarafda qaralgan.
Biz baribir maktab rahbarlarini almashtiramiz, chunki bu qonunan belgilangan, qaror esa bajarilishi kerak. Shuningdek, maktablarda rotatsiya o'tkazilishini qo'llovchi xalqning fikri ham inobatga olinishi kerak, dedi Abdulvali Boltaboyev. O'sh shahar hokimiyati qaroriga muvofiq, gimnaziya maktabidan boshqa maktabga direktor etib tayinlangan Muhammadjon Oxunov hokimiyat qarorini qo'llashini aytar ekan, ayni paytda norozilik namoyishi ishtirokchilarining talablari ham o'rinli ekanini aytadi.
Ishlarga rahbar, mana shu maktabda spetsifikasini, strukturasini, o'quv protsessini yaxshi biladimi, bilmaydimi? To'g'ri, direktorlar tajribali, hamma oliy ma'lumotli. Lekin shunday bo'lishga qat'i nazar, maktab gimnaziyalarida, litseylarda yoki bo'lmasa boshqa profilda biroz o'zgachalik tomonlari bor. Ota-onalar shundan xavotirda,
dedi Muhammadjon Oxunov. Olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shahardagi maktablar bilan bir qatorda bolalar bog'chalarida ham rotatsiya ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan. Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Abdulvali Boltaboyevga ko'ra, bu tadbirlar ta'lim muassasalarida korrupsiyaning oldini olish va bolalarning bilim olish huquqini himoya qilishga qaratilgan. Biroq mahalliy kuzatuvchilar fikricha, ta'lim muassasalari rahbarlarini ishdan bo'shatish va uning o'rniga yangi rahbarni tayinlash jarayoni aksincha ma'ruf sohasida poraxo'rlikni avj oldirib yuborishi mumkin. Ularga ko'ra, ayni holda yaxshiroq maktabga o'tishni istagan direktorlikka da'vogarlar shahar ta'lim boshqarmasidagi mutasaddilarga pora berishga majbur bo'ladilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'z shahar hokimiyati yangi o'quv yilida ayrim maktab direktorlarini rotatsiya qilish, ya'ni o'rnini almashtirish to'g'risida qaror qabul qildi, ammo poraxo'rlikni oldini olish maqsadida deya izohlanayotgan bu qarordan maktab jamoalari va ota-onalar norozi bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda dasturimizning shu qismigacha olingan muhim jahon yangiliklari bilan tanishtirib o'tamiz. AQSh poytaxtida 10 mingdan ziyod kishi prezident Barak Obamaning sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish dasturiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Eron sudi 14 sentyabr kuni iyun oyidagi prezident saylovidan so'ng bo'lib o'tgan namoyish chog'ida qo'lga olingan fuqarolar ustidan boshlangan mahkama jarayonini davom ettiradi. Qozog'istonning Taldiqo'rg'on shahridagi narkodispanserda ro'y bergan yong'in oqibatida kamida 38 kishi nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim yangiliklar edi. Bu va boshqa xabarlar matni bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida Isroil bosh vaziri Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini davom ettirish borasida AQSh bilan kelishmovchilik saqlanib qolayotgani haqida bayonot berdi. Afg'oniston mudofaa vazirligi mamlakat shimolida xorij harbiylari bilan hamkorlikda yana amaliyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Shuningdek, o'tgan haftada jahonda va mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni o'z ichiga olgan Ozodlikda 7 kun dunyo va markaziy Osiyo haftaligi dasturimiz davomida.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni endi xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettirmoqchimiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini davom ettirish borasida bir qator masalalarda AQSh bilan kelishmovchilik hanuz saqlanib qolayotgani haqida bayonot berdi. Netanyahuning mazkur bayonoti Yaqin Sharq tinchlik jarayonini boshlash yuzasidan diplomatik urinishlar boshlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Joriy oy yakunida BMT bosh assambleyasi doirasida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Falastin prezidenti Mahmud Abbos va AQSh prezidenti Barak Obamaning uchrashib tinchlik jarayonini muhokama qilishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlardan Avazbek Aliyev, marhamat.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Yaqin Sharq tinchlik jarayoni borasida AQSh bilan mavjud kelishmovchiliklarni tez orada bartaraf etishga umid bildirdi. Bugun Quddusda Vazirlar Mahkamasi chog'ida gapirgan Netanyahu Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida bo'ladigan uchrashuv arafasida Yaqin Sharq tinchlik jarayonini jadallashtirish maqsadida Qohirada Misr prezidenti Husni Muborak bilan so'zlashuvlar olib borishini ma'lum qildi.
היום אני יצא למצרים לפגישה עם הנשיא מובארק בנושאים מדיניים וביטחוניים.
Talaygina ishlarni amalga oshirishimiz lozim. Ayrim masalalarda oldinga siljish kuzatildi va ayrim masalalarni esa hal etmog'imiz lozim. Ishonchim komil, diplomatik urinishlarni davom ettirish yo'lida mavjud tafovutlarni bartaraf eta olamiz. Ushbu jarayonni kechiktirishga sabab yo'q deb bilamiz. Diplomatik jarayonni boshlanishiga biz to'sqinlik qilganimiz yo'q, dedi Isroil bosh vaziri. Aslida Isroil hukumatining g'arbiy sohildagi yangi turar joy qurilishini davom ettirish rejasi Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga to'sqinlik qilib kelmoqda. Bosib olingan Falastin hududlarida qurilish ishlarini to'xtatishga oid AQSh prezidenti Barak Obamaning chaqiriqlariga qaramay, Isroil hukumati 7 sentyabr kuni 455 ta yangi uy qurishga ruxsat berdi. Ayni paytda Isroil hukumati rasmiysi Isroil Katz so'zlariga ko'ra, Obamaning qurilish ishlariga bo'lgan hozirgi pozitsiyasi Washington va Isroilning aynan shu masaladagi ziddiyatining asosiy nuqtasidir.
יש עוד הבנות שיצטרכו להגיע מראש עם הממשל האמריקאי כדי לוודא
אגר מזוקרלר בושלנגודיק בולסה בוש וזר חוכלני עודכנדיק קורליש מסלה סניחה מוחוקמה איטלשני תמילש מחסדדה בזברקטור מסלר נולדנדן אקש מאמוריאטי בלן קילשב אולשימס לאוזם דידה Isroil rasmiysi. Netanyahu hukumatining yangi turar joylarini qurishni ma'qullashi ortidan Falastin prezidenti Mahmud Abbos, agar bu qurilish ishlari darhol to'xtatilmasa, Isroil rasmiylari bilan muzokaralar kursiga o'tirmasligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Falastin rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida AQSh prezidenti Barak Obama va bosh vazir Benyamin Netanyahu bilan uchrashishdan foyda yo'qligini ham ta'kidladi. Albatta, AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Isroil safar qildi. Bu yerda u hukumat rasmiylari bilan uchrashib, Yaqin Sharq tinchlik jarayonini muhokama qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini davom ettirish borasida AQSh bilan saqlanib kelayotgan kelishmovchiliklar haqida bayonot berdi. Dasturimizni esa Afg'onistonga oid yana bir mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. Afg'oniston mudofaa vazirligi mamlakat shimolida xorij harbiylari bilan hamkorlikda yana amaliyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, bu shimoliy mintaqalar xavfsizligini ta'minlash uchun juda ham zarurdir. Ayni paytda bu mintaqada xavfsizlik ahvoli og'irlashib borayotgani haqida xabarlar ko'paymoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi yakshanba kuni poytaxt Kobulda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida keyingi paytlarda Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani borasida lozim tekshiruvlar o'tkazib, muammoni bartaraf etish uchun chet ellik harbiy kuchlar hamkorligida kerakli choralar ko'rilishini ta'kidladi. U mamlakat shimolida xavfsizlik vaziyatining battarlashib borayotganini e'tirof etgan holda masala omillarini har tomonlama yaqindan o'rganishga ehtiyoj borligini ham qayd etdi. Janob Azimi so'nggi chog'larda Pokiston hamda Afg'oniston janubida yo'lga tashlangan bir qator harbiy amaliyotlar natijasida jangari toliblar mamlakat shimoliy hududlariga qochib o'tganini aytadi. Shuningdek, NATO harbiylari ta'minotining Afg'oniston shimoliy viloyatlari orqali boshlanishini ham mamlakat shimolidagi nobarqaror vaziyatning yomonlashayotganiga sabab bo'lgan omillardan biri bo'lishini ham rad qilmadi. Janubdagi bir qator davlat muxoliflari hamda chet ellik terrorchilarning Afg'oniston shimoliga o'tib borishlari vaziyatning battarlashishiga sabab bo'ldi. Boshqa bir tomondan davlat kuchlarining yetarli paymonada mamlakat shimolida joylashtirilmagani ham boshqa bir dalil hisoblanadi. Shuningdek, NATO harbiylari ta'minotining mamlakat shimoli hududlari orqali amalga oshirilishi ham ushbu mintaqadagi barqaror vaziyatga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Buni ham aytib o'tish lozimki, shimoldagi vaziyat Afg'oniston davlati va chet ellik kuchlar diqqat markazida turibdi. Mintaqada katta bir harbiy amaliyot yo'lga tashlanadi. General Azimi, shimolda o'tkaziladigan harbiy amaliyot qachon va qaysi viloyatlarda yo'lga tashlanishi borasida gapirmadi. Afg'oniston hamda chet ellik harbiylarining ma'lumotlariga qaraganda Qunduz, Bag'lon va Foryob viloyatlari mamlakat shimolida davlatga muxolif qurolli jangarilar faoliyatlari kun sayin avj olayotgan viloyatlardan hisoblanadi. Harbiy masalalar bo'yicha afg'onistonlik tahlilchi Asadullo Valvolijiy kuni kecha Ozodlik muxbiriga bergan suhbatida O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yuldoshga vafodor jangarilar Afg'onistonning ba'zi bir shimoliy hududlari jumladan Qunduzda faoliyat olib borayotganini ta'kidlagan edi.
Afrod Tohir Yuldosh natonoda yo'xir balki
o'tgan 8 yil davomida Afg'oniston shimoliy viloyatlari mamlakatning eng barqaror va xavfsiz hududi hisoblanardi. Davlat va chet el harbiylari tomonidan yo'lga qo'yilajak harbiy amaliyotlar Afg'oniston shimol viloyatlarida haqiqiy barqarorlikni qayta tiklashi mumkinmi degan savolga zamon munosib javob bera oladi, xolos. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org. Tojikistonda ham mintaqaning boshqa davlatlaridagi kabi ayollarning davlat boshqaruvi ishlarida faolligi kuzatilmaydi. Tojikistondagi muxbirimiz yakshanba kungi dastur uchun hozirlagan bugungi lavhasida nega ayollar davlat boshqaruvida faol emas degan savolga javob izlab ko'rdi. Bu tojik ayollarning davlatni boshqara olishlariga ishonchsizlikmi yoki dunyoga demokratik davlat sifatida tanilgan Tojikistonda gender masalasining oqsayotganimi?
Tojik jamiyatida hamon patriarxal qarashlar ustuvorligi tufayli tojik ayollarining mansab pog'onalari uzra ko'tarilish imkoniyatlari kamroq. Sobiq shura davlatlarining ko'pida eski qoliplardan voz kechilib, ayollar yuqori lavozimlarga loyiq ko'rilayotgan bir paytda Tojikistonda ayollar huquqlarini har tomonlama himoyalash va ularga siyosiy maydondan o'rin berish borasida maqtansa arzigulik ish qilinmadi. 1994-yildan so'ng atigi 3 nafar ayol, Munira Inoyatova, Rafiqa Musoyeva va Rano Abdurahmonova vazirlik kursisini, yana 3 ayol, Nigina Sharopova va Xayrniso Mavlonova hamda Ruqiya Qurbonova bosh vazir o'rinbosari lavozimini egallay olgani fikrimiz isbotidir. Sobiq vazirlar ayollarning mansabga erishishi jamiyat o'ylaganchalik oson emasligini ta'kidlashadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ayollar erkaklar singari mansab kursisini 10 yillab egallab tura olmadilar. Sobiq vazirlar orasida Rafiqa Musoyeva va Munira Inoyatovagina o'z kursisida 3 yil qololgan. Qolganlari esa vazir lavozimida 1 yildan ortiq ishlamaganlar. Mansabdor tojik ayollarning vazifadan ketish protsessi deyarli bir xil kechadi. Odatda hukumat yig'ilishida ular boshqarayotgan idora faoliyatidagi kamchiliklar gapiriladi va so'ngra ishni uddalay olmaganlik vajidan vazifadan bo'shatiladi. Tojikistonlik mansabdor ayollar orasida faqat Rafiqa Musoyeva o'z ixtiyori bilan iste'fo bergan xolos. Ammo uning bunday qarorga kelishiga nima majbur qilgani hali hamon noma'lum. Tojikiston sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan Rano Abdurahmonova yumshoq kursiga yaxshiroq o'rnashib olishga ulgurmay, prezident Imomali Rahmon farmoni bilan vazifasidan bo'shatilgan. Rano Abdurahmonova ozodlik bilan suhbatda o'zining ishdan ketishi sabablarini izohlashni istamadi. Atigi bir yili ikki oy vazirlik vazifasida ishladim. Hech narsani tushunmadim. Bu borada gaplashishni ham istamayman. Bir yili ikki oy davomida qanday natijaga erishish mumkin, dedi sobiq vazir. Ishni uddalay olmaslik vajidan prezident farmoni bilan vazifasidan bo'shatilgan tojik ayollari keyinchalik hech qachon mansab otiga mina olmaydilar. Davlat amaldori bo'lish ularga umrida bir marta beriladigan imkoniyat. Siyosat maydonidan chetlashtirilgan sobiq vazirlar o'zlarini tijoratga uradilar. Biroq vazifasidan chetlashtirilgan erkak mansabdorlar yana boshqa vazifaga tayinlanadi. Yo avvalgi mansabidan pastroq, yoki undan ham yuqoriroq. Xullas, ular ayollar singari butunlay siyosatdan chetlashtirilmaydi. Nega? Sobiq ta'lim vaziri Munira Inoyatova bu savolga javob berar ekan, tojik jamiyatida patriarxal siyosatning ildiz otgani va davlat siyosatida ayollar rolining zaifligi ularni davlat yuqori idoralaridagi mansablarga erishish imkoniyatidan mahrum etganini ta'kidlaydi.
از نقطه نظری که شخصی که باید با تعلیم و تربیه کودکان که مشغول هست یعنی در خانه بودن اجدار کار. از سر اون که تمام کار خانه به دوش زن میپرتاد.
Umuman bizning jamiyatimizda ayolga nisbatan past nazar bilan qarashadi. Ayol uyda o'tirsin, bola chaqasiga qarasin, oshxonasini sarishta qilsin degan ma'noda. Lekin aslida agar ayolga ishonib vazifa topshirilsa, erkaklardan yaxshi ish bajarishni ko'pchilik biladi. Mana Afg'oniston, Pokiston va boshqa islomiy mamlakatlarda ayollar davlatning yuqori lavozimlarida ishlashyapti. Biz esa ulardan juda ortdamiz. Bizda ayollarga mansab berish jarayoni begona va o'ziniki yoki oshna og'ayngachilik doirasida amalga oshiriladi. Bu esa o'z ishining ustasi bo'lgan ayollarimiz ruhini tushirib yuboradi, deydi Munira Inoyatova. Sobiq ta'lim vaziriga ko'ra, mustaqillikning o'tgan 18 yili davomida tojik jamiyatida ayollarga nisbatan eskicha qarashlar o'zgarmagan. Ko'pincha erkaklarning ayol kim u, uning davlatni boshqarishi nima deganiga guvoh bo'lish mumkin. Tojikiston davlat rahbari har gal hukumat yig'inlarida, bayram tadbirlarida, xususan 8 mart bayramida Tojikiston hukumati jamiyatda ayollar mavqeini ko'tarish davlat dasturini qabul qilgani va aynan shu dastur asosida ayollarga katta imkoniyatlar berilayotgani haqida og'iz to'ldirib gapiradi. Ammo real hayotga nazar tashlagan odam Imomali Rahmonning so'zlari quruq deklaratsiya ekaniga guvoh bo'ladi. Tojikistonlik faol ayollardan biri bir vaqtlar hatto prezidentlik kursisiga da'vogarlik qilgan Mo'tabari Rashidov fikricha, tojik rasmiylari gender masalasida faqat ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullanmoqdalar.
Harchanki qonun qonunhoy ziddi oydi barobar huquqiy zan hast, zanhoy marba sat
qonunlarimizda erkak va ayolning huquqi teng ekani, ayollarning erkaklar bilan baravar mansabga tayinlanishi mumkinligi belgilab qo'yilgan esa-da, ayollar bilimi va ustuvorligi qadrlanmaydi. Eng achinarli tomoni shuki, ayollarni vazifadan chetlatayotib, uni jamiyat oldida obro'sizlantirishadi. Go'yo u zimmasiga yuklatilgan ishlarni uddalay olmagan emish. Axir o'sha ayolga o'zlari ishonib mansab bergan edilar-ku, deydi Mutabar Rashdi. Suhbatdoshimizning fikricha, chindan ham zirak va faol ayollarga sun'iy to'siqlar yaratilmoqda. Bu o'z navbatida ayollarning siyosatdan bezib ruhi tushishiga sabab bo'lmoqda. Mustaqil tahlilchi Parviz Mullajonov Tojikistonda nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham mansab kursisini egallash qiyinligini ta'kidlaydi. Tahlilchiga ko'ra, Tojikistonda faqat bir yoki ikki kishi davlat mansablaridan qaysinisiga kim arzishi yoki arzimasligini belgilash huquqiga ega xolos. Bu o'z navbatida jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotir.
Qarzi sohtori davlati digar kanallar ko'ldaring mavrifa. In nataho baroy zalhon dushvor. Baroy mardon dushvor.
Tojikistonda kadrlarni tanlash yoki tayinlash siyosatiga o'zgartirish kiritish lozim. Prezident bir necha marta kadrlar taqchilligidan tashvish ekanini bildirgandi. Ammo hukumat yig'ilishida kadrlarni qaytga olishmaydi ni aytadigan biror mart topilmaydi. Hamma illat prezident atrofida. Kimni istasa kadr deb vazifa berib yuboryapti. Jumladan yuqoridan tayinlangan ayollarga ham, deydi Parviz Mullajonov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ushbu to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Suhbatni davom ettirishdan oldin qisqa bir e'lonni tinglang, undan so'ng esa Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi taqdimotiga o'tamiz. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602-612-713. Ozodlikda yetti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligida o'tgan haftada mintaqa va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni yana bir bor qisqacha yodingizga solamiz. Dastlab so'nggi 7 kun davomida dunyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar. Prezident Barak Obamaning Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashni AQSh tashqi siyosatining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilagani Sharqiy va Markaziy Yevropada jiddiy xavotirlarga sabab bo'ldi. AQSh prezidentining iyul oyida Moskvaga qilgan safardan sanoqli kunlar o'tib, 8-sentyabr kuni mazkur mintaqa yetakchilari Barak Obamaga ochiq xat orqali murojaat qildi.
Chexiya sobiq prezidenti Vaslav Havel va Polsha sobiq prezidenti Lex Valensalar ham imzo chekkan mazkur maktubda AQShning Rossiya bilan yaqinlashuv ehtimolidan yangi demokratiyalar uchun tug'ilajak tahdidlar haqida so'z bordi. Rossiya bizning xavfsizlik borasidagi tanlovimizni belgilashda imtiyozli maqomga egaligini aytadi. Moskva yonilg'i blokadasi va siyosiy ta'maga asoslangan sarmoyalardan tortib, pora berish u matbuot orqali manipulyatsiya qilish kabi iqtisodiy urushning ochiq va gizli usullarini ishga solmoqda va shu yo'l bilan markaziy va sharqiy Yevropani transatlantik yo'nalishdan og'dirishga urinmoqda, deyiladi mazkur maktubda jumladan. Ayrim kuzatuvchilar Moskva bilan munosabatlarni yaxshilashga urinish orqali Washington imkonsiz bir ishga qo'l urganini qayd etmoqdalar. Rossiya va G'arb qadriyatlari, xususan siyosiy madaniyatidagi ulkan jarlik bunga yo'l bermaydi, deydi Davlat Dumasining sobiq deputati Vladimir Rishkov.
Ideologическая база для режима Путина, она абсолютно повторяет советские образцы, это антилиберальные...
Россия бош вазири Владимир Путин режимы таянадыган мафкуравий замин так тугу билан совет моделинин узыдыр. Бу режим аксил либерал, аксил америкави ва аксил гарб пропагандасы алып бармақта ва либерал кадриятлар хамда демократияны ямон отлык қилишга астайдыл урынып келмақта, дейді өтмішті думадаги санақли мустақил депутатлардан бір саналган Владимир Рышков. Кремльдагилар юргызаётган бундай сиёсат мамлекет ва унинг аҳолиси эмас, balki rejim manfaatlariga gina xizmat qilayotgani bois, Obama o'zaro munosabatlarni Rossiya jamoatchiligining turli qatlamlari fikrini ham inobatga olgan holda yaxshilash lozim, deb davom etadi sobiq deputat.
Germaniya kansleri Angela Merkel 9-sentyabr kuni mamlakat parlamentida chiqish qilib, Afg'onistonning Qunduz viloyatida olib borilgan havo zarbalari yuzasidan tanqidlarni rad etdi. Kansler Merkel Afg'oniston shimolida olib borilgan havo hujumi bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytib, tanqidchilar hovurini bosishga urindi.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen
Begunoh insonlar halok bo'lgandan va bu nemis harbiylar xatti-harakati oqibatida ro'y bergandan chuqur afsusdaman, ammo asossiz ayblovlarga yo'l qo'ymaymiz. Tekshiruvlar vaziyatga aniqlik kiritadi, dedi Angela Merkel. Qunduzdagi havo hujumlari ham Germaniya ichkarisi ham xorijda katta janjalga sabab bo'ldi. Qator yevropalik siyosatchilar nemis harbiylarining Afg'onistondagi xatti-harakatlarini qoralagan va bunday tanqidlar Germaniya ichkarisida ham yangramoqda. Afg'onistondagi mustaqil inson huquqlari guruhi juma kuni Qunduzda amalga oshirilgan havo zarbalari oqibatida tinch aholi orasida 70 ga yaqin kishi halok bo'lganini bildirgan. 9-sentyabr kuni Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 20-avgust kungi prezidentlik saylovida berilgan jami ovozlarning 90% sanalgani va unda Hamid Karzayning 54% ovoz bilan oldinda borayotganini bildirdi. Saylov komissiyasi iqtidordagi prezidentning hali berilgan ovozlar to'liq sanalmay turib bu bayonotni bergani Afg'onistonda saylovlarning ikkinchi bosqichi o'tkazilishi ehtimoliga soya soldi.
Saylov komissiyasi bayonotiga ko'ra, Karzay 54%, uning asosiy raqibi ko'rilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh esa 28% ovoz olgan. Ayni paytda Afg'onistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida ta'sis etilgan saylov shikoyatlarini o'rganish komissiyasi 20-avgust kuni mamlakat bo'ylab keng ko'lamli qonunbuzarlik va soxtagarliklar sodir etilganini ko'rsatuvchi jiddiy dalillar borligini bildirdi. Shu munosabat bilan komissiya 447 saylov uchastkasidagi ovozlar, xususan ovozlarning 95%dan ko'prog'i Hamid Karzayga berildi deb topilgan uchastkalardagi byulletenlarni qaytadan sanab chiqish haqida buyruq berdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining 90% ovozlar sanalgandan so'ng Karzayning o'z raqibidan katta ustunlikka egaligi haqidagi bayonoti Karzay tomonidan mamnuniyat bilan qarshi olingan bo'lsa, Abdulloh Abdullohning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi.
I was not surprised because I was aware of the trend. I knew that IEC worked.
Men bu bayonotdan hayratga tushmadim. Zotan voqealarning qay tomon rivojlanayotganidan yaxshi xabarim bor. Mustaqil saylov komissiyasining prezident saroyidan bo'layotgan kuchli bosim ostida ishlayotganidan xabardorman. komissiya raisi, bosh qo'mondan janob Ludin, qolaversa kotibiyatdagi ayrimlar janob Karzay uchun ishlamoqda. Shu bois, bu bayonot menga yangilik bo'lgani yo'q, ammo bu Afg'oniston xalqi xavfsalasini qattiq pir qildi va u tragik komediyadek yangramoqda, dedi mustaqil saylov komissiyasining seshanba kungi xulosasiga munosabat bildirgan Abdulloh Abdulloh. Afg'onistonda barqaror va demokratik jamiyat barpo qilishni o'z tashqi siyosatining ustuvor vazifalaridan biri qilib belgilagan AQSh hukumati bu bayonotga munosabat bildirar ekan, saylov natijalariga oid har qanday xulosaning halol va shaffof bo'lishi lozimligini ta'kidladi.
Rossiya Saudiya Arabistonini ortda qoldirib, neft eksporti bo'yicha jahonning yetakchi davlatiga aylandi. Xalqaro energetika agentligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya shirkatlari iyun oyida 9 million barreldan ko'proq miqdorda neft qazib olgan. Rossiyada neft eksportidan tushgan daromad mamlakat byudjetining asosiy qismini tashkil etadi. Shu bois neft qazib olish hajmining ortgani Rossiya iqtisodiy ko'rsatkichlarida ham aks etishi tabiiy.
Postepennoye vosstanovleniye ekonomiki, preodoleniye spada proizvodstva pozvolit utochnit i osnovnye parametry byudjeta.
Mamlakat iqtisodining qayta tiklanishi ishlab chiqarishdagi tanazzulning oldi olingani mamlakat byudjeti asosiy ko'rsatkichlariga aniqlik kiritishi mumkin, jumladan rejalaganimizdan ko'ra ko'proq daromad olishimizga umid qilsa bo'ladi, deb ta'kidladi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Shu paytgacha neft eksporti bo'yicha jahonda yetakchi davlat bo'lib kelgan Saudiya Arabistoni OPEC tashkiloti a'zosi sifatida o'tgan yil neft narxi tushib ketishining oldini olish maqsadida neft qazib olish hajmini kamaytirishga qaror qilgan, garchi OPEC'ning a'zosi bo'lmasa-da Rossiyani neft eksportini kamaytirishga chaqirgan edi. Rossiya energetika vaziri Sergey Shmatkoning bildirishicha 2009-yilda Rossiya shirkatlari 490 million tonna neft qazib olishni rejalamoqda. Bu o'tgan yilga qaraganda 0.4%ga ko'pdir. 11 sentyabr kuni AQShga qarshi terror hujumlari uyushtirilganiga 8 yil to'ldi. Hozir ko'pchilikda 2001-yildan beri Al-Qoida terror tarmog'iga jiddiy putur yetgan va hozirda bu tashkilot dunyo uchun jiddiy tahdid emas degan tasavvur bor. Ammo AQShga qarshi terror hujumlari uyushtirilgandan 8 yil o'tib ham Al-Qoida rahbari Osama bin Ladenning tirikligi yoki o'ldirilgani aniq emas.
Mutaxassislar Al-Qoidaning dunyo bo'ylab jihod olib borish g'oyasidan ruhlangan kichik guruhlarning tahdidi kuchayib borayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Dekabr oyida Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Britaniyada fosh etilgan terror rejalarining 4dan 3 qismi Pokistondagi Al-Qoida liderlari bilan bog'liq ekanini aytdi. Biroq pokistonlik diplomatlar buni rad qildi. Dalillar esa Al-Qoida rahbarlari Pokistonda turib, global miqyosda terror hujumlari uyushtirishni boshqarishga harakat qilayotganini ko'rsatgan. Londondagi Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti tahlilchisi Nigel Inkster fikricha, Al-Qoida rahbarlari hozir ham Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqasida faoliyat yuritmoqda. Britaniyalik tahlilchiga ko'ra, Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh mintaqalarda o'tkazayotgan amaliyotlari Al-Qoida rahbarlarining Pokistonda turib global operatsiyalarni boshqarishini qiyinlashtirgan. Britaniyalik tahlilchi Maha Azam so'nggi paytlarda Al-Qoida guruhlari o'rtasida aloqalar uzilgani tashkilotni ancha kuchsizlantirgan degan fikrda.
The role of the Pakistan army has greatly weakened Al-Qoida activities. I can't see a serious reversal of that.
Pokiston armiyasi ko'rgan choralar Al-Qoida faoliyatini ancha susaytirdi. Men bu jarayonda jiddiy o'zgarish bo'lganini ko'rganim yo'q. Usama bin Laden yoki uning ayrim tarafdorlari hozir Pokiston Afg'oniston mintaqasida bo'lsa ham, ular o'sha bazalardan turib tashkilotni jiddiy tahdid soladigan darajada rag'batlantira olishi ehtimoldan yiroq, dedi Maha Azam. Aksar tahlilchilar kabi Nigel Inkster ham Usama bin Laden tirik va u o'z video va audio tasmalari orqali Al-Qoida g'oyalarini dunyoga tarqatmoqda degan fikrda. James Defense haftaligining Janubiy Osiyo bo'yicha muxbiri Raul Bedi esa Usama bin Ladenning taqdiri haqida aniq gap aytish qiyin degan fikrda. Bedi fikricha, Usama bin Laden tirik yoki o'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, Pokistonda turib Al-Qoidaning global miqyosda hujumlar uyushtira olish imkoniyati e'tibordan chetda qolmasligi kerak.
Payshanba kuni AQShning Iroqdagi elchisi Kongressning tashqi aloqalar qo'mitasiga hisobot berar ekan, Iroqda zo'ravonlik ko'lami ortib borayotganiga qaramay, AQSh qo'shinlari bu mamlakatdan belgilangan muddatda, ya'ni kelasi yil avgust oyiga qadar chiqarilishini bildirdi. Christopher Hill kelasi 12 oy davomida Iroqda xavfsizlikni ta'minlash va siyosiy barqarorlikka erishish yo'lida muhim palla bo'lishini ta'kidladi.
The bombings in recent months show that we still have to deal with Al-Qaeda in Iraq that tries to
Iroqda so'nggi oylarda sodir etilgan bomba hujumlari bu mamlakatda urush olovini yoqishga urinayotgan Al-Qoida xavfi bartaraf etilmagandan dalolat bermoqda. Ammo bu hujumlar Iroqni fuqarolik urushi yoqasiga qaytaradigan darajada emas, dedi AQSh elchisi. Iroqda harbiy amaliyotlar 2003-yilning 20-martida boshlangan va AQSh prezidenti Barak Barak Obama e'lon qilgan rejaga binoan, u yerdagi jangovar amaliyotlar 2010 yil 31 avgustda rasman yakunlanishi kerak. O'tgan haftada Turkiyaning shimol-sharqida yuz bergan toshqin bir necha kishining joniga zomin bo'ldi, yuzlab uylarni vayron qildi, ko'prik va avtoyo'llarni yuvib ketdi. Ayni paytda tabiiy ofat yuz bergan hududda yog'ingarchilik tinishidan ham darak yo'q. Shu kunlarda Ozodlik muxbiriga intervyu bergan Istanbullik respondent vaziyatni shunday tasvirladi.
Shaharni hammasi suv bosmagan. Suv toshqin bo'lgan joylarga hammasiga shu suv bosib ketgan xalqning uyinda bütün nima deysi uydagi oturadigan asboblar hamma narsalar ishlatilmaydigan holga kelgan. Shundan xalq juda ham norozi.
Istanbul shahrining qancha qismi suvda ostida qolgan?
Har holda bir 15% menga.
Ommaviy axborot vositalarida qancha odamga zarar yetgani aytilyapti.
Endi Istanbulning o'zining nufusi, rasmiy nufusi 12-13 million, rasmiy bo'lmagan holda 15 deb aytyaptilar. En azından har holda bir 2-3 million insonga ta'sir qilgandir menga.
Mana shu tabiiy ofatdan qancha moddiy zarar ko'rilgani aytilyapti.
Moddiy zarar juda ko'p. Juda ko'p, lekin onun sizga qanchalik bo'lganini aytolmayman qanchalik ma'lum bo'larak, ama juda ko'p.
Talafotlar soni qancha odam qurbon bo'lgani ma'lummi?
Hozir 33 deb aytgan edi. Hozir suv yeni yağmur yağdı İstanbul'da, lakin bazı yerlerde su hala kaytıp gitmedi. Su kaytıp gittikten keyin deydi, cüdeyem korkamız, belki ölünün sanı yani köpeğişi mümkün deb ayti yaptılar, bilmeyim ben endi.
Bazı haberlerge göre su toshgan tumanlarda bir o'g'irlik holları, binalarını, xonadonlarga kirib o'g'irlik holları ham yuz berayotgan ekan. Shu ma'lumotlar doğru mu?
Doğru, o malumatlar doğru. Yüzden artık kişini tutup algan, polisiye bularını alıp koygan.
İstanbul'da roy bergan suv toshqini haqida Ozodlikka intervyu bergan İstanbullik respondent bilan suhbatdan parcha edi. Ozodlikda yetti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining Markaziy Osiyoga oid sahifasini ochamiz. 11 sentyabr kuni Markaziy Osiyoning 4 davlati va Rossiya chegarachilari o'zaro sarhadlarda odam savdosi, qurol, aslaha va narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurash hamda noqonuniy migratsiyaning oldini olish bo'yicha qo'shma amaliyotlar boshladi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasining ma'lum qilishicha, Afg'oniston bilan chegaradosh O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlarini narkotiklar noqonuniy savdosi va ekstremistik guruhlarning o'z hududlariga kirib kelishi, Rossiya va Qozog'istonni esa noqonuniy mehnat muhojirlari sonining ortayotgani tashvishga solmoqda. 11 sentyabr kuni Qozog'istonning Aqtau shahrida Kaspiy bo'yicha joylashgan 5 davlatdan 4tasi prezidentining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron prezidenti bu yig'inga taklif qilinmagan. Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va Rossiya prezidentlarining Kaspiy bo'yidagi Qozog' shahriga to'planishlari bilan bog'liq birinchi jihat Mahmud Ahmadinajodning unga taklif qilinmagani bo'lsa, ikkinchi jihat bu yig'inning o'ta tezlik bilan hozirlangani bo'ldi.
9 sentyabr kuni Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi Aqtau yig'iniga e'tiroz bildirib, bunday yig'ilishning Eron milliy manfaatlariga zid keladi ishini ta'kidladi. Tehron diplomatlari rahbari shuningdek bunday yig'in Kaspiy bo'yida joylashgan 5 davlat o'rtasida imzolangan kelishuvga zidligini ham aytdi.
11 sentyabr kuni xizmat safari bilan Tojikistonga borgan Rossiya mudofa vazirining Tojikiston mudofa vaziri bilan yopiq eshiklar ortida o'tkazgan muzokaralari natijasi hamon sir tutilmoqda. Rossiya mudofa vaziri Anatoliy Serdyukov, Tojikiston mudofa vaziri Sherali Xayrulloyev va tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bilan yopiq eshiklar ortida muzokaralar olib bordi.
Rossiya hukumat rasmiysining bir kunlik xizmat safari maqsad va natijalari borasida na Rossiya tomoni va na Tojikiston tomoni ommaviy axborot vositalari vakillariga lom-mim demadi. Shunday qilib, Rossiya mudofa vaziri 12 sentyabr kuni Moskvaga uchib ketdi, ammo u bilan birga Dushanbega kelgan ishchi guruh Tojikiston poytaxtida qoldi. Rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatov va ikki mamlakat mudofa vazirlari uchrashuvida Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi maqomini o'zgartirish masalasi muhokama qilinganini ehtimoldan soqit qilmaydi. Ma'lumki, Rossiya o'z harbiy bazasi uchun shu paytgacha pul to'lamas edi. Rasmiy Moskva Tojikistonning Rog'in GESI loyihasini moliyalashtirish evaziga mazkur bazaning Tojikiston hududida faoliyati borasida ikki yoqlama shartnoma ham imzolagan edi. Bu hujjat 2004 yilning kuzida Rossiya sobiq prezidenti Vladimir Putinning Tojikistonga safari chog'ida imzolanib, Rog'in GESI qurilishi uchun ruslar 2 milliard dollar va'da qilgan edi. Biroq bu va'da vadaligicha qolaverganidan so'ng rasmiy Dushanbe tomonidan Rossiya harbiy bazasi Tojikistonga ijara puli to'lash lozimligi haqida ochiqdan-ochiq talablar yangray boshladi.
O'tgan haftada AQShdagi Brown universiteti olimlari qiziq bir tashabbus bilan chiqdi. Professor David Weil va uning ikki hamkasbiga ko'ra, yorug'lik manzarasini muntazam kuzatish va qayd etib borish u yoki bu davlatdagi iqtisodiy vaziyatni, statistika xizmatlaridagi noxolisliklarni chetlab o'tib, to'g'ri baholashga yordam beradi. Weil va uning hamkasblari o'tkazgan tadqiqot xususan Sharqiy Yevropadagi yorug'lik ko'lamining hozirgi va 10 yil oldingisi o'rtasida katta farq borligini ko'rsatgan. Vengriya, Polsha va Ruminiyada keyingi 10 yil ichida tunda ham yorug' hududlarning keskin ko'paygani bu davlatlar aholisi turmush darajasi demakki umumiyatla iqtisodiy vaziyatning yaxshilangan ifodasidir demoqda bu tadqiqotchilar. Ozodlikda yetti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining so'nggi sahifasidan o'rin olgan xabarimiz mana shu edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik to'lqinlarida kechki bir soatlik muloqot shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.